1996 Londonas. Skirybos nepadėjo Dianai ieškoti meilės. Aš gerai suprantu, kodėl Džekė ištekėjo už Onasio. Diana sako Richardui Kėjui, draugui ir Daily Mail reporteriui. Ji kalba apie buvusios pirmosios ledi kontroversišką antrąją santuką. Ji jautėsi vieniša ir jai reikėjo saugumo. Aš dažnai taip jaučiuosi. Diana nueina į pasimatymą su keliais vyrais savo socialinėje aplinkoje, kai kurie iš jų yra rimtesni. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų milijardierius Tedis Forstmanas netgi pasiūlo susituokti. Jis Niujorko finansininkas, privačios lėktuvų kompanijos Gulfstream savininkas ir yra 20 metų vyresnis už Dianą. Forstmanas nėra gražiausias iš jos gerbėjų, tačiau jis daug keliauja, turi gerų ryšių ir yra labai charizmatiškas. Be to, turi krūvas pinigų. Forstmanas siūlo patrauklę finansinio saugumo viziją, kokią Aristotelis Onasis pasiūlė našlei Džekei Kennedy. Be to, reikia atsižvelgti ir Forstmano galimą dalyvavimą prezidentinėje kampanijoje. Diana šaltai sako savo draugams. Negana to, kad buvau ištekėjusi už Velso princo, kitas mano vyras gali tapti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Tedis Forstmanas yra linksmas, protingas, geras, moka išklausyti ir domisi kitais žmonėmis, sako draugas. Tačiau jo šėlionės naktiniame klube netrukus po to, kai prakalbo šią temą, yra keistas būdas pasiūlyti santuoką. Nors Diana jo pasiūlymų nepriima rimtai, magnatas yra pakankamai pametęs dėl jos galvą ir toliau kiekvieną savaitę jai siunčia gėlių. Jau metus. Kitas amerikietis gerbėjas kviečia ją į Holivudą. Aktorius, prodiuseris ir režisierius Kevinas Kostneris Dianai pateikė intriguojantį pasiūlymą. Galimybę vaidinti jo 1992 metais hitu tapusio filmo Bodyguard tesinyje. Diana didelė šio filmo gerbėja. Jame vystosi romantiniai santykiai tarp dainininkės, kurią vaidina pop muzikos deivė, ir pirmą kartą aktorė tapusi Whitney Houston, ir jos asmens sargybinio, kurį vaidina Kostneris. Tesinyje bus rodomas tas pats personažas, užmesgantis panašius romantiškus santykius su jo saugoma princese. Jei sudomins, pritaikysiu jį jums, Kostneris kalba Dianai apie scenarijų. Mane domina, atsako ji. Jos sūnus Viljamas tarsi danguje. Tiek dėl idėjos, tiek dėl siūlomų 10 milijonų dolerių. Mamyte, Kevinas Kostneris, 10 milijonų dolerių, tu turi tai padaryti. Tai netinkamas momentas, Diana sako Kostneriui, bet ir padrasina. Žiūrėk, mano gyvenimas pradeda tapti tam tikra prasme mano pačios gyvenimu. Parašyk tą scenarijų, o kai jis bus parengtas, būsiu tikrai geroje vietoje. Panašiai jie atsako ir dainininkui Džordžui Maiklui, ilgamečiam savo draugui, kasmet paskambinančiam per jos gimtadienį. Jie susitiko 1989 pasaulinės AIDS dienos koncerte Vemblio stadione. Ir iš karto užsimezgė kažkas paslaptingo. Pasaulinė žvaigždė princesė vadina ypatingų, mielų žmogumi ir užuojautos elviu. Jis sako, kad ji yra vienintelis mano pažįstamas žmogus, su kuriuo aš galiu jaustis paprastu žmogumi. Diana išlėja Maiklui skirybų detalės. Tai buvo gana negailestinga, sako ji. Nelabai mylinti, užjaučianti šeima, tokią ją aš palieku. Labai norėčiau tave pamatyti, sako dainininkas. Diana taip pat norėtų pasikalbėti prie taurės vyno, bet žino, kaip tai gali atrodyti. Džordžai, ar galiu palaukti, kol visa tai nurims? Tiesiog teisininkai, žinai, kokie jie yra, sako ji. Bet kaip sekasi jam? Ar gyvenimas su juo elgiasi maloniai? Jam viskas gerai, pasakoja Džordžas Maiklas. Jis įsimylėjęs. O, tu laimingas. Laimingas, atsako Diana. Labadiena, čia Viljamo mama. Diana įrašo į magnetofoną. Sveiki atvykę į šeimos verslą, įtariu, kad tai jūs sudomino. Pasiruoškite vienašališkam pokalbiui. Ji užsidega idėją kai ką įrašyti savo sūnų būsimoms žmonoms. Pasidalinti istorijomis ir įspėjimais apie tai, ką reiškia prisijungti prie karališkojo gyvenimo. Turėtumėte būti iš tikrųjų ko nors ypatinga. Jeigu taip nėra, jūs nebūtumėte mano Viljamo žmona, erzina ji. Tačiau ji rimtai kalba, norinti jų laimingos ateities. Mano didžiausia svajonė, kad jūs ir Viljamas gyventumėte meilės ir džiaugsmo kupiną gyvenimą, sako ji. Mylėkite savo vaikus ir už mane. Juose yra mano širdis. Pasakykite, kad aš juos myliu ir visą laiką juos prižiūrėsiu. Ji pabaigė bučiniu ir paspaudžia sustabdyti įrašą. Dabar ji ketina palikti įrašą ir Hariui. Po daugiau nei 15 metų, kai buvo valdoma rūmų, Diana iš naujo atranda save ir tai jai atrodo kaip įkvepianti perspektyva. Įvertinusi, kad be jos karališkosios didenybės titulo, jos mecenavimo vaidmuo pernelyg sumenko, ji atsisako bendradarbiauti su daugiau nei 100 labdaros organizacijų. Pasiliko tik su 6 artimiausiomis širdžiai – National AIDS Trust, Centerpoint, labdaros organizacija remiančia benamius, Anglijos nacionaliniu baletu, The Leprosy Mission, jai brangi dėl draugės motinos Terezės, Didžiojo Ormondo gatvės vaikų ligoninė ir Karališkąją Marsdeno ligoninę. Karališkojoje Bromptono ligoninėje ji pirmą kartą susitinka daktarą Hasnata Khaną, širdies chirurgą kilusi iš Pakistano. Manau, kad sutikau poną nuostabųjį, Diana sako draugams. Khanas, kitaip nei bet kuris kitas, kurį jį kada nors pažinojo, nesidomi žymybė. Iš pradžių jis abejingas Diano žavesio atakai. Kažin ar kada gyvenime Diana Velso princesė yra kam nors padariusi mažesnį įspūdį, pastebi draugas, buvęs jų pirmojo susitikimo liudininku. Jiedu dalyjasi abipusių užuojautos jausmų ir taip galiausiai užmezga ryšį. Suradau ramybę, Diana pripažįsta draugui. Jis man davė viską, ko reikia. Jis svajoja, kad jiedu sukurs nuostabų, normalų gyvenimą kartu. Ji tai vadina visą vertiškiausiais santykiais, kokius kada nors turėjo. Ji mėgaujasi atlikdama buities darbus, pavyzdžiui, lygindama jo marškinius, o kai kartu eina į barą, ji pasitelkia savo mėgstamiausią maskuotę – tamsių ilgų plaukų peruką, akinius nuo saulės ir džinsus. Nueiti į barą, užsisakyti savo mėgstamo gėrimo ir pasišnekėti su barmenu, jai yra nuotykis. Ji visai nesusierzina, kai turi stovėti eilėje, užuot būtų akimirksniu įvesta į patalpą. Dienai malonu sutikti tiek daug žmonių. Kitam savo draugui ji pasakoja besidžiauginti jau paruoštais patiekalais. Tai labai iškilmingai pagaminti negausius patiekalai. Tu juos tiesiog įdedi į mikrobangų krosnelę, nustatai laikmatį ir paspaudi mygtuką. Ir viskas paruošta. Kad ir ko jų santykiams reikėtų, Diana nori tai padaryti. Įskaitant ir galimybę priimti islamą, nes Hasnatas musulmonas. Vis dėlto Hasnatui net labai gerų santykių be asmeninių problemų nepakanka žiniasklaidos keliamoms kliūtims įveikti. Nenorėjau tokio gyvenimo būdo, sako jis. To paprasčiausiai niekada nebus. 53 skyrius. 1996 vasara. Londonas. O Dieve, padarykime tai, net jei dabar man Dianos yra per daug, nors aš ir esu Diana. Princesė prisipažįsta Daily Mirror redaktoriui Pirsui Morganui, pasikviestam į Kensingtono rūmus pietų, per kuriuos nebus įrašinėjama. Pastaruoju metu jau buvo juokinga. Tiesiog žiniasklaida aptarinėjo vieną dalyką po kito, tačiau aš negaliu sustabdyti spaudos, kad apie mane nerašytų, ar ne? Sako jis supratingai. Sutinku labai daug paprastų žmonių ir jie visuomet man tokie malonūs. Jie šaukia man tokius dalykus kaip, ei, dy, mėloji, aš žinau, ką tu patiri. Tada nusijuokiu ir pagalvoju, jeigu tik iš tikrųjų žinotum. Jis jaudinasi dėl savo dalies ar ko nors kito, turiu galvoje tokius reikalus kaip monarchijos ateitis. Monarchijos ateitis gali atitekti jos sūnui, Viljamui. Dabar jis namuose, grįžęs iš Itono, taigi Diana nusprendžia pasikviesti jį pietų. Viljamas turi išmokti elgtis su spauda. Ar jūs labai prieštarautumėte, jeigu prie mūsų prisijungtų Viljamas? Paklausė jį Morgano, o paskui ima meilikauti. Pagalvojau, kad jūs esate jaunesnis negu dauguma redaktorių. Galėtų būti naudinga jums abiems susipažinti. Taip, ponė. Manau, galiu leisti būsimajam karaliui prisijungti prie mūsų pietų, atsako aiškiai apsidžiaugęs reporteris. 6 ūgio ir švelnių šviesių plaukų Viljamas atrodo gerai, net ir su kabėmis. Dabar jis aukštas ir lieknas, Itone jis žinomas kaip vienas iš tų vaikinų, nors kartais vargina savo ilgamečius apsaugos pareigūnus, išslysdamas iš jų priežiūros, siekdamas šiek tiek nepriklausomybės. Diena džiaugiasi dėl jo sėkmės moksle ir sporte. Tačiau, tiesą sakant, jai ypač malonu, kad jam puikiai sekasi bendrauti. Ji sako savo draugams, Itone niekam nerūpi, kad kas nors yra sosto paveldėtojas. Jeigu nesi populiarus, žavus, protingas ar geras žaidėjas, tavęs nevertins, ar ne? Pietaudamas su Morganu, Viljamas jaučiasi patogiai ir atsipalaidavęs. Jis paprašo mamos vyno, visą laiką ją juokina, kalbėdamas nepadorius dalykus apie Kamilą. O, mamytė, buvo taip juokinga, jis pasakoja apie matytą televizijos laidą. Joje jie sulygino panelės Parker Bulls nuotrauką su arklio galva ir paklausė, koks tarp jų yra skirtumas. Atsakymas – jokio skirtumo nėra. Jis kalba apie vakarykščiame laikraštyje išspausdintą karalienės nuotrauką. Jos rankos atrodo taip, lyg ji visą dieną būtų dirbusi sode, tokios didelės ir purvinos. Susirūpinusi, kad jis nuėjo per toli dieną, bando sustabdyti. Atsiprašau, mamytė, bet tai tiesa. Senelė iš tikrųjų atrodė labai juokingai. Morganas juokauja kartu. Jis prisipažįsta, kad karščiausios nuotraukos, kurias jis galėtų gauti, yra Čarlzo su Kamila, Dianos ir jos naujojo vyro, o dabar žinoma ir Viljamo su jo pirmąja mergina. Ir sukelia atodusius. Visos merginos myli gražų princą, erzina Diana. Įtampa užklumpa vienintelę akimirką, kai Morganas paklausė Dianos, ar ji neapgailestauja davus interviu laidai Panorama. Ne, aš norėjau tai padaryti, išdėstyti savo požiūrį, atsako ji. Tada ryštingai priduria. Tačiau nedaryčiau to dar kartą. Vieno karto pakanka. Padariau tai, ką norėjau. Ar manai, kad tai buvo gera mintis, Viljamai? Klausė reporteris. Viljamas susidrovi. Verčiau neatsakysiu. Nors šiandieninis pokalbis neįrašomas, Viljamas daugiau neištarė nei žodžio. 54 skyrius. 1997 sausis, Angola. Diena su BBC dokumentinių filmų komanda atvyksta į Luandą, Angolą. Išlipdama iš lėktuvo, ji jaudinasi. Tai pirmasis jos apsilankimas karo zonoje. Angoloje tik neseniai pasibaigęs dešimtmečius trukęs pilietinis karas. Ji čia atvyko su Raudonojo kryžiaus organizacija, kad atkreiptų dėmesį į sausumos minų aukas. Dieno šūkis – jeigu ketinu apie ką nors kalbėti, noriu pati pamatyti problemą ir daugiau apie ją sužinoti. Tai ją atveda į Afriką. Tai nėra oficialus karališkasis vizitas, o 4 dienų darbo kelionė. Ir ji pasirūpino, kad taip ją ir priimtų, iki drabužių, kuriuos susipakavo. Jokių ištaigingų pokylių suknelių ar madingų kostiumėlių. Tik marškinėliai ir džinsai, plonos medvilninės kelnės ir berankovės palaidinės. Be 2 asmens sargybinių, vienintelis darbuotojas, kurį ji atsivežė, yra jos liokajus Polas Barelis. 123 žurnalistams ir 8 televizijos komandoms niekas netrukdo ją persekioti. Tai ir yra svarbiausia. Man buvo suteikta dovana apšviesti tamsius pasaulio kampelius, ir jeigu žiniasklaida mane seka, turiu tuo pasinaudoti, Diana sako draugams. Į mane nukreiptą žiniasklaidos dėmesį perkelkime ten, kur jis gali būti teigiamas. Dėl sausumos minų jį pripažįsta. Galvojau, kad galėčiau padėti, jeigu būčiau komandos, didinančios šios problemos žinomumą pasaulyje dalimi. Tai tikrai padeda. Kol jį neatvažiavo, niekas nekreipė jokio dėmesio į sausumos minas, pastebi ilgametis Daily Telegraph reporteris Lordas Viljamas Francis Dycas, prisistatantis Billu. Dabar žiniasklaida seka ją būreis. Nusileido 3 ar 4 lėktuvai ir žurnalistai tiesiog pasipylė, jų 2 ir 3 daugiau negu tikėjomis, komentuoja apstulbęs pagalbos darbuotojas. Anksčiau jie atvykdavo ir su kitais svarbiais asmenimis, tačiau kiek jų išlipo iš lėktuvo dėl Dianos, buvo tiesiog neįtikėtina. Būtina jos kaip žvaigždės gale. Situacija Angoloje baisesnė, nei ji galėjo tikėtis. Diana šokiruota. Kodėl šie vaikai žaidžia ant šiukšlių krūvos? Klausė ji, bet tai retorinis klausimas. Akivaizdu, kad jiems nėra daugiau kur eiti. Niekada anksčiau nebuvau mačiusi tokių scenų, niekada nesu buvusi tokioje aplinkoje, svarsto ji, jiems einant pro jūrą lūšnynų skardiniais stogais varganoje subombarduotoje sostinėje. Karštis jau neminint kvapo nepakeliamas. Perskaičiau statistiką, kad Angoloje yra didžiausia žmonių su amputuotomis galūnėmis procentas pasaulyje, kad vienas žmogus iš 333 prarado galūnę daugiausia dėl sausumos minų sprogimų. Tačiau tai manęs neparuošė tikroviai, prisipažįsta ji. Tai labai žemina. Vis dėlto Diana jaučiasi savo stichijoje. Ji jaučia tą patį norą suteikti užuojautos ir žmogiškumo aukoms, kaip ji elgiasi su sergančiaisiais AIDS ir benamiais. Kristina Lamp, Sunday Times užsienio korespondentė, prisipažįsta, kad iš pradžių ciniškai vertino Dianos motyvus. Vis dėlto dauguma karališkųjų rašeivų mieliau persikotų princesės slidinėjimo kurortuose ar Karibų salose, nes jie nelabai žino apie naująją Dianą vykstančią į sudėtingas vietas. Taip Lamp pasijuokė iš savo Anglijos kolegų. Pati Diana nepraranda ryšto. Ji skleidžia tam tikrą aurą, dėl kurio žmonės nori būti su ja, ir visiškai natūralų, iš širdies plaukiantį jausmą, kaip suteikti viltį tiems, kurie atrodė nelabai turi dėl ko gyventi.